V tri podneva boste slišali.
Obrtniki in podjetniki si želijo stabilno vlado. V Peritexu v Trzinu napovedali stavko, opozarjajo na nemogoče razmere. S turistično sezono zelo zadovoljni tudi na Golteh, v Kranjski Gori in v Posočju. Število žrtev potresa v Indoneziji preseglo 140. ZDA po 3 letih znova uvajajo sankcije proti Iranu. Spolne zlorabe v Čilu, škofje žrtve prosili odpuščanja. Vreme, vroče bo, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Dober dan, v utripu dneva na radiju Ognjišče, ki ste ga pripravili Tanja Dominko in Petra Stopar. Z vami sva voditelj Blaž Lesnik in tehnik Andrej Jerman. Predsednik republike Borut Pahor in predsednik državnega zbora Matej Tonin sta se danes srečala na neformalnem pogovoru. Glede iskanja mandatarja sta ugotovila, da zaenkrat ni razlogov za predsednikova nova posvetovanja z vodji poslanskih skupin. Stranke LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus so ob 10. dopoldne znova sedle za skupno mizo in tako že več ur usklajujejo predlog protokola o sodelovanju z Levico. Tanja Dominko.
Predstavniki Levice so omenjenim 5 strankam na današnjem srečanju najprej predstavili predlog sporazuma o projektnem sodelovanju z manjšinsko vlado, ki so jim ga v pisni obliki poslali konec tedna. Po neuradnih informacijah so v Levici predlagali, da bi imele stranke vsake 3 mesece koordinacijo, na kateri bi dorekle projekte, pri katerih bi sodelovali. Levica bi bila ob tem nosilka najmanj 1 projekta. Za izvajanje pa bi bile pristojne delovne skupine, v katerih bi sodelovali predstavniki vlade in Levice. Ministrstva pa bi zagotavljala vse zahtevane informacije. Proračun in rebalans bi na delovni skupini uskladili vsaj 4 mesece pred obravnavo v državnem zboru. Izogibali bi se vlaganju interpelacij. Predstavniki peterice, brez prisotnosti predstavnikov Levice, ki je po predstavitvi predloga srečanje zapustila, zdaj že več ur razpravljajo o predlogu in pripravljajo popravke. Za nekaj časa so to delo preložili na strokovne sodelavce, predsedniki so se umaknili. Pogovor o nadaljnih korakih se nadaljuje tudi po vrnitvi predsednikov. Pričakovati je, da bodo odločitev najprej sporočili predstavnikom Levice, po srečanju pa tudi medijem. Ali so vsi iz 5 strank za takšno sodelovanje, bodo dokončno odločili organi strank v prihodnjih dneh. Iz nekaterih strank je bilo že slišati zadržke do manjšinske vlade kot take. Včeraj se je oglasila Alenka Bratušek, ki je v pismu članom stranke in kandidatom na volitvah potrdila podporo Marjanu Šarcu za mandatarski položaj, a dodala, da to ne pomeni kar avtomatično podpore vladi. Poudarja, da bo stranka svojo odločitev sprejela sama. Ne bodo si dovolili, da o tem odločajo drugi. Bratuškova tudi meni, da Levica zato ni šla v vlado, ker si je veliko bolj udobno od zunaj pripisati zasluge za dobre stvari, ki so narejene, za tiste manj dobre pa zvrniti krivdo na druge. Tako Bratuškova.
Obrtniki in podjetniki si želijo trdno in stabilno vlado, ki bo delovala v dobrobit malemu gospodarstvu. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pričakujejo, da bodo politične stranke izpolnile svoje predvolilne obljube v smeri odprave birokratskih ovir in razbremenitve gospodarstva. A zdaj pozitivnih premikov še ni videti.
V osnutku koalicijske pogodbe, ki so ga v peterici strank usklajevali z Levico, je zapisano ravno nasprotno. Levica zahteva, da bi se davek na dobiček do konca mandata dvignil na 25%. Obrtniki in podjetniki pa na višanje davkov in prispevkov ne pristajajo. Branko Meh je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal.
Davek na dobiček je za nas nesprejemljiv. Že sedaj se je to povečal in seveda, kaj je davek na dobiček? Davek na dobiček v podjetja pomeni razvoj podjetja in enostavno temu mi nasprotujemo in to za nas ni sprejemljivo. Seveda tudi ni sprejemljivo to, da Levica želi, da ostane birokratske ovire, katere dejansko nas zavirajo pri razvoju podjetja in pri zaposlovanju in seveda pri konkurenčnosti na tujih trgih.
Tudi v interesu države bi moralo biti, da se slovensko malo gospodarstvo razvija, zaposluje, vlaga v razvoj in konkurira na tujih trgih, podarja Meh.
Želimo, da imamo takšne vlade, kot imajo države, ko imajo urejeno ekonomijo, da pustijo v gospodarstvu podjetništvo dihati in seveda še enkrat, če imajo države urejeno gospodarstvo, potem lahko imajo urejeno tudi socialo. Ukolikor pa gospodarstvo ni urejeno, da je nenormalno obremenjeno, potem pa tudi sociala ne more pričakovati, da bo imela dobro socialno družbo.
V zbornici so še pred volitvami dali pobudo, da bi z novo vlado dobili ministra za malo gospodarstvo, ki predstavlja več kot 98% celotnega slovenskega gospodarstva. To idejo so stranke na forumu podprle, vendar pa v osnutku koalicijske pogodbe tega ni. V javnosti se v zvezi z anonimnim pismom zaskrbljenih podjetnikov omenja tudi OZS in jim predsednik Branko Meh. Toda sam s tem nima nič, poudarja za naš radio.
Nikdar in nikoli ne komuniciram jaz ne z javnostjo, ne kakorkoli drugače z anonimkami, ampak vedno sem direkten ali pa karkoli napišem, tudi sam se podpišem. Tako da dejansko še enkrat jaz v sestavo vlade ali kdo bo vodil vlado, enostavno ne moram posegati oziroma niti ne vem, komu je prišlo to na misel, zakaj. Zaradi tega obrtno-podjetniška zbornica je nepolitična organizacija.
Daljšemu pogovoru boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.30.
Slovenski policisti so od petka do danes na območju Bele krajine izsledili in prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki z njimi, po navedbah novomeške uprave, še trajajo. Medtem je Evropski azilni podporni urad objavil podatke o številu prošenj za mednarodno zaščito v Uniji, Švici in na Norveškem. Trend ostaja stabilen, kljub temu pa zmanjšanje števila prošenj za azil ni tako občutno kot lani, ko je bil upad 43-odstoten. V prvi polovici letošnjega leta jih je bilo vloženih več kot 300 tisoč. Junija so za zaščito najpogosteje zaprosili državljani Sirije, Afganistana, Iraka, Pakistana in Nigerije. Na Cankarjevem nabrežju so namestili prva spotikavca v spomin na preganjana judovska meščana v Ljubljane v času pohoda nacizma. Spominska obeležja bo danes dobilo še 7 lokacij prestolnice, nadaljevali so namreč na Resljevi, končali pa bodo na Križevniški ulici. Prvo kamnito kocko je položil predsednik republike Borut Pahor, ki je v nagovoru opomnil na spoštovanje različnih.
Tudi današnji dogodek ne spominja samo na grozote holokausta, ampak opominja vso našo skupnost. Tukaj v Ljubljani, v Sloveniji, v Evropi in na svetu, da imamo toliko sanj zase in za svoje otroke, kolikor jih imamo tudi za druge in za vse otroke. Danes nas prevzema neko veliko iskreno upanje, da smo se kot civilizacija iz grozot 20. stoletja naučili dovolj, da jih ne v 21. ne kasneje ne bomo ponovili.
V prestolnici bodo danes skupno postavili 23 teh kamnitih kock, velikih 10x10 cm z medeninasto ploščico, na kateri so vklesani osebni podatki žrtve nacizma. Kot je pojasnila antropologinja Irena Šumi, sta kamniti kocki na Cankarjevem nabrežju postavljeni v spomin Olge Adler in Oskarja Željka Adlerja. Umorjena sta bila v Auschwitzu leta 1944.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Čilski škofje so bili prejšnji teden zbrani na izrednem plenarnem zasedanju zaradi spolnih zlorab. V sklepni izjavi za javnost so priznali, da so se izneverili svojim dolžnostim kot pastirji, žrtve pa so prosili odpuščanja. Več Marta Jerebič.
Čilski škofje so se po zasedanju opravičili, ker niso znali prisluhniti, verjeti, sodelovati ali pomagati žrtvam velikih grehov in zločinov, ki so jih zagrešili duhovniki in redovniki. Niso se znali nemudoma odzvati na spolne zlorabe, zlorabe moči ter oblasti, zato žrtve prosijo odpuščanja. Škofje dodajajo, da si bodo prizadevali doseči resnico, pravico ter zagotoviti odškodnino žrtvam. Da bi mogli to storiti, so za vse škofije sprejeli smernice z naslovom Skrb in upanje. Poudarili so, da si bodo prizadevali osebno srečati žrtvami zlorab, jim prisluhniti ter priskrbeti pomoč strokovnjakov, ki bi jim pomagali pri celjenju ran. Z namenom preprečevanja nadaljnjih zlorab bodo več pozornosti namenili tudi stalni formaciji posvečenih oseb. Škofje so spodbudili večjo vključenost laikov v življenje cerkve ter prisotnost žensk v odborih, ki sprejemajo razne odločitve. Tako je bila odvetnica Ana Maria Celis Brunet imenovana za novo predsednico Sveta za preprečevanje spolnih zlorab in spremljanje žrtev, prej je to funkcijo zasedal škof. Pilar Ramirez Rodriguez pa je bila imenovana za izvršno direktorico oddelka, ki bo izvajal odločitve omenjenega sveta. Predsednik Čilske škofovske konference škof Santiago Silva je na tiskovni konferenci napovedal, da bodo aprila predstavili srednje in dolgoročne ukrepe za boj proti spolnim zlorabam in njihovim prikrivanjem. Dodal je, da bodo javno objavili vsako cerkveno preiskavo, ki je bila opravljena, to so zahtevali tudi od redovnih kongregacij. Na spletni strani škofovske konference so tako že objavljena imena 42 duhovnikov in enega diakona, ki so odgovorni za zlorabe otrok in mladostnikov. Na vrhu seznama je pater Fernando Karadima, vendar zraven niso pripisane kazni ali okoliščine kaznivih dejanj.
Danes mineva 40 let od smrti blaženega papeža Pavla VI., ki bo za svetnika razglašen 14. oktobra. Na to je pri včerajšnjem opoldanskem nagovoru spomnil papež Frančišek. Kot je dejal, naj iz nebes posreduje za cerkev, ki jo je tako ljubil, in za mir na svetu.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Vročinski val po Evropi ne pojenja, na Portugalskem izbruhnil gozdni požar. Kip nad Angela Mihaela uspešno spustili z piranskega zvonika in prepeljali na restauriranje. Šport zvečer v Ljubljani sprejem za slovenskega kolesarskega junaka Rogliča.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Predor Šentvid na Gorenjski avtocesti je iz smeri Ljubljane proti Kranju zaprt zaradi pešcev v predoru, obvoz je možen po Celovški cesti. Zastoji so trenutno na cestah Šmarje Dragonja, Seča, mejni prehod Sečovlje in Starod, mejni prehod Starod. Čakalne dobe so po podatkih policije tako na Dragonji, Sečovlju, Obrežju, Starodu, Metliki in pa Gruškovju. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkoma Sveta Trojica in Vuče vas v smeri Murske Sobote. Tam je zaprt vozni pas. Cesta Spodnje jezersko, Zgornje jezersko. Na Zgornjem jezerskem bo zaradi asfaltiranja zaprta 7. in 8. avgusta vsak dan med 8. in 14. uro. Priključek Logatec na Primorski avtocesti ostaja zaprt, prav tako tudi glavna cesta Logatec Spodnja Idrija v Zali. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urpančič.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
15 in 14 minut je ura. Poglejmo na tuje. V Indoneziji še vedno poteka reševanje in evakuacija prebivalcev po včerajšnjem močnem potresu z magnitudo 7. Najbolje prizadet otok Lombok, kjer je po najnovejših podatkih pristojnih služb umrlo najmanj 142 ljudi. Več 100 je ranjenih. Oblasti nameravajo z bližnjega otočja evakuirati 1200 turistov. Tresenje tal so čutili tudi na približno 100 km oddaljenem letoviškem otoku Bali. Petra Stopar.
Včerajšnji potres na otoku Lombok je eden najbolj smrtonosnih v državi, ki leži na tako imenovanem ognjenem obroču, kjer je tresenje tal zelo pogosto. Priljubljeni letoviški otok je že pred tednom dni prizadel potres z magnitudo 6,4, ki je zahteval 16 smrtnih žrtev, več kot 350 ljudi je bilo ranjenih. Včeraj je bilo žarišče potresa 18 km severozahodno od Lomboka na globini 10 km, kar je sicer daleč od glavnih turističnih letovišč, ki ležijo na jugu in zahodu otoka. Prvemu potresu sta kasneje sledila še popotresna sunka, najmočnejši z magnitudo 5,4. Tla se tresejo tudi danes, zabeležili so že več sunkov. Najhuje so prizadeta okrožja severni Lombok, vzhodni Lombok in Mataram. Danes poteka tudi evakuacija približno 1200 turistov z bližnjega otočja Džili. Trije majhni otoki nekaj kilometrov od severozahodne obale Lomboka so še posebej priljubljeni med popotniki in potapljači. Po navedbah lokalnih oblasti so doslej evakuirali 358 turistov, evakuacija pa zaradi pomankanja čolnov poteka počasi. V potresu je na otočju umrl indonezijski turist, še en turist pa naj bi umrl na precej bolj turističnem otoku Bali, kjer počitnikujejo tudi nekateri Slovenci. Potres je povzročil precej gmotne škode. V otoški prestolnici Mataram je tresenje tal poškodovalo več stavb, med njimi večinoma slabo grajene objekte. Mesto naj bi po navedbah prebivalcev po potresu ostalo brez elektrike, evakuirali pa naj bi tudi tamkajšnjo osrednjo bolnišnico.
Grška vlada je odstavila načelnika policije in gasilcev. To je njen prvi večji odgovor na kritike po uničujočih požarih vzhodno od Aten, v katerih je umrlo več kot 90 ljudi. Kot je znano, se je z gašenjem obsežnih požarov nedavno ukvarjala tudi Švedska. Po podatkih Evropske komisije je šlo za največjo evropsko operacijo civilne zaščite v boju proti gozdnim požarom v zadnjem desetletju. Evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christos Stylianides, ki je trenutno na obisku na Švedskem, je ob tem opozoril, da ti požari potrjujejo vpliv podnebnih sprememb, ki so naša nova realnost. Obenem se je tudi zahvalil vsem državam članicam za pomoč in izkazano solidarnost. Požar je v tem času visoke vročine izbruhnil tudi v priljubljeni turistični regiji Algarve na jugu Portugalske. V njem je bilo poškodovanih 24 ljudi, več kot 1000 gasilcev pa se še vedno bori z ognjenimi zublji. Vročinski val v Evropi ne pojenja. Na Hrvaškem je meteorološki zavod za Reško regijo izdal rdeči alarm. Opozorilo velja tudi za Kninsko, Splitsko in Dubrovniško regijo. V središču Dunaja so zabeležili že 14. tropsko noč zapored, toliko noči torej temperature niso padle pod 20 stopinj Celzija. S tem se avstrijska prestolnica približuje vročinskemu rekordu. ZDA z današnjim dnem spet uvajajo gospodarske sankcije proti Iranu. Ameriška podjetja, ki tega ne bodo upoštevala, bodo kaznovana. Tovrstni ukrepi so posledica umika ZDA iranskega jedrskega sporazuma, ki je bil sklenjen leta 2015 v času predsedovanja Baracka Obame. Zdajšnji ameriški predsednik Donald Trump namreč iranskemu dogovoru ni naklonjen. Petra Stopar.
Sankcije Združene države Amerike uvajajo v skladu z odstopom od mednarodnega sporazuma, s katerim se je Iran odpovedal v razvoju jedrskega orožja v zameno za odpravo sankcij. ZDA pa Iranu očitajo, da načrtno destabilizira države na Bližnjem vzhodu, kot sta Jemen in Sirija, in čeprav to ni formalno del jedrskega sporazuma, je bil to za Trumpa zadosten razlog, da se je maja odločil za njegovo odpoved. Iran in preostale podpisnice zgodovinskega sporazuma iz leta 2015, Velika Britanija, Nemčija, Francija in Kitajska si prizadevajo za ohranitev dogovora in poslov, ki so jih sklenili od takrat. Kljub temu bodo morala podjetja iz vsega sveta zdaj izbirati med poslovanjem z Iranom ali z ZDA. Zunani ministri držav članic Evropske unije, vključno Slovenijo, so sredi julija potrdili ukrep za zaščito evropskih podjetij, ki poslujejo z Iranom pred posledicami ameriških sankcij. Te bodo najprej prizadele iranski avtomobilski sektor, trgovino zlatom in drugimi dragocenimi kovinami. ZDA bodo tudi odpravile določena dovoljenja za uvoz dobrin, zlasti perzijskih preprog in prehrambenih izdelkov. Ostrejše bodo sankcije po 4. novembru, zlasti s prepovedjo trgovanja z iransko nafto. Sankcije bodo doletele tudi iransko logistiko, pa finančno industrijo s centralno banko na čelu. Prav tako naj bi takrat začela veljati prepoved sodelovanja ameriških podjetij s tujimi podjetji, ki bi še sodelovala z Iranom. Ta je na meddržavnem sodišču v Hagu že vložil pritožbo. Zunani minister Mohamed Javad Zarif je ob tem ocenil, da so ZDA, Saudova Arabija in Izrael izolirane v svoji sovražnosti proti Iranu in menil, da svet takšni ameriški politiki ne sledi. Izraelski minister za obveščevalne zadeve pa je na Twitterju zapisal, da bo Iran zaradi sankcij prisiljen, da se odloči med podreditvijo zahtevam ZDA glede jedrskih zadev in regionalnega terorizma ali pa propadom in padcem režima. Iranska valuta rial je medtem izgubila že več kot polovico vrednosti, slabo upravljanje s to krizo pa je privedlo do aretacije viceguvernerja centralne banke pristojnega za valutne trge. Iz Irana v teh dneh prihajajo tudi novice o protestih proti oblastem, ki jih med drugim sprožajo skrbi zaradi pomankanja vode, stanja gospodarstva pa tudi jeze nad političnim sistemom.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Zaposleni v trzinskem podjetju Salezijaner Mitex Peritex so za petek napovedali opozorilno stavko, če z vodstvom podjetja ne uspejo doseči dogovora. Med glavnimi zahtevami so zagotovitev pripomočkov, ki bodo fizično razbremenili zaposlene, in dodatni odmori ob dvigu delovne temperature. Generalna sekretarka sindikata obrti in podjetništva Ana Čermel je v izjavi za Radio Ognjišče navedla, da 200 zaposlenih dela v težkih razmerah, a vodstvo se ne zgane.
Zgodba se je začela več kot eno leto nazaj, ko zaradi težkih pogojev dela, visokih temperatur v proizvodnji ena delovka izgubila zavest. Takrat se je zdajšnja predsednica sindikata Peritex, ki deluje v okviru sindikata obrti, odločila, da je potrebna nujna intervencija. Članila se je v sindikat obrti, nabralo se je toliko problemov, da jih v enem letu nismo uspeli rešiti. Sindikat obrti vselej stavi na dialog, na dialoško kulturo, ampak za vzpostavitev dialoga je potrebno izpolniti vsaj dva osnovna kriterija. To je enakopravnost ali pa enakovrednost partnerjev v dialogu in spoštovanje. Tega v tem socialpartnerskem odnosu na podjetniški ravni ni bilo. In ker osnov ni bilo, niti jih ni sedaj, so se delavci skupaj s strokovno podporo sindikata odločili za potezo, ki ob takih stališčih delodajalca sploh še ostane. Strokovnim argumentom se je pridružil še argument moči v obliki napovedane stavke. Zavedamo se, in resnično zavedamo se, da mora vsaka pravica imeti finančno kritje. Vkolikor pa želimo vzpostaviti vzdržne poslovne koncepte in modele na podjetniški, pa tudi na državni ravni, bomo morali presekati zdržo, o tem se jaz ne pogovarjam, in začeti delovati v okvirih ustavne demokracije. In ker menimo, da imajo delavci v tem pogledu vso legitimiteto za stavko, imajo tudi vso podporo sindikata za stavko 10.8. v Trzinu.
Med ključnimi zahtevami zaposlenih so tudi višji regres in božičnica, višje jubilejne nagrade, dodatni dan dopusta zaradi težjih razmer, dela, bonitete za mlade starše, sklenitev dogovora o pogojih za delo sindikata Peritex v podjetju in ureditev mehanskih pomagal pri dvigovanju težkih bremen. V teh vročih poletnih dneh so posebej dobro obiskani turistični kraji v više ležečih območjih ali v objemu gora. Dolina Soče je polno zasedena, največ turistov je iz Slovenije, Nemčije in Avstrije, vse več jih prihaja tudi iz Češke in iz Nizozemske. Na Golteh pravijo, da je sezona izjemna, hotel beleži kar 75% več gostov kot lani, tudi v Kranjski Gori so zelo zadovoljni. Tanja Dominko.
Med turističnimi znamenitostmi v Posočju sta že več let najbolj obiskani cerkev Javorci in Tolminska korita. Javorca, ki je letos prejela znak evropske dediščine, beleži 23% turistov več kot v enakem obdobju lani. Še večji porast so zabeležili v Tolminskih koritih, kjer je bilo v maju 66% več obiskovalcev. Vse več turistov si ogleda tudi druge manj znane turistične zanimivosti. David Štulc-Zornik iz Turistično-informacijskega centra Tolmin pravi.
Več manjših biserov po celi dolini, od Baške grape, Šentviške planote pa na zgor po dolini proti Kobaridu. Sledijo pa še drugi, bodi si kulturne ali naravne znamenitosti v okolici Kobarida in Bovca seveda.
David Štulc-Zornik poudarja, da si želi v Posočje privabiti turiste tudi spomladi in jeseni. Takrat so temperature ugodne, predvsem za pohodništvo. Izjemno zadovoljni so na Gulteh, potem ko je večinsko lastništvo v družbi in upravljanje območje na približno 1500 metrih nadmorske višine prevzel nov lastnik Sikom Invest, beležijo rast obiska. Po uspešni zimski sezoni se je julija letos z Nihalko Žekovec prepeljalo za petino več dnevnih gostov kot lani enak mesec. Veliko boljša je tudi zasedenost hotela. Kristina Suhadolnik je za naš radio povedala.
Mi smo zelo, zelo zadovoljni s tem rezultatom, ki smo ga sicer pričakovali, vendar ne v takšni visoki številki, ki pa se nadaljuje, moram povedati, tudi v mesecu avgustu.
Večina gostov, 60%, prihaja iz Slovenije, a je tudi zanimanje tujih gostov za hotel Golte v letošnjem letu precejšnje.
Sliši se neverjetno, ampak lani smo imeli v enakem obdobju goste iz 3 tujih držav, letos pa kar iz 22 tujih držav, in sicer največ iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, pa tudi Kitajske, Italije, Poljske, Nizozemske, Češke in pa Avstrije.
Med obiskovalce prihajajo s posebno ponudbo.
Največkrat se naši obiskovalci odločijo kar za družinski paket, ki vključuje tudi posebno piknik košaro. To piknik košaro potem mi napolnimo seveda s kulinaričnimi dobrotami in osvežilnimi napitki. Potem pa naši obiskovalci izberejo točko na planini, ki jim najbolj ustreza, in tam v dobri družbi, v dobri hrani in seveda v objemu gora uživajo v pripravljenih dobrotah.
Poleg hotela nudi možnost prenočišča tudi koča Trije ploti, kjer je 12 ležišč, 59 jih je na Mozirski koči. Do septembra oziroma oktobra letos pa bodo končali tudi gradnjo apartmajskega naselja. Poletna sezona je odlična v Kranjski Gori, kot kaže, bo še boljša od lanske. Pomemben segment gostov predstavljajo športne ekipe, ki si jo izberejo za priprave. Njihovo število iz leta v leto raste, njihovim potrebam pa se prilagaja tako ponudba v hotelih kot v infrastrukturi.
250 let star kip nad Angela Mihaela, ki stoji na vrhu zvonika Piranske cerkve, je nujno potreben obnove in zato so ga danes odpeljali v Ljubljano, kjer ga bodo restaurirali. Pri spustu z zvonika so pomagali helikopter Slovenske vojske, alpinisti, jamarji in gasilci, govori piranski župnik Zorko Bajc.
Nismo v bistvu vedeli, kako je niti pritrjen na vrhu. Zadnjič je bil pred 110 leti na tleh, kakšnih posebnih zapisov ni bilo, takrat smo imeli odar in zdaj smo bili malo strahu, kako ga bomo lahko odstranili. Tudi teže nismo vedeli. Ravno kar so mi povedali piloti Slovenske vojske helikopterja, da ima 320 kg. Meri skoraj 4 metre. Kaj vse mu manjka? Zdaj vidimo, da je dejansko zelo poškodovan, ker ga je burja, veter, izpostavljen res velikim pritiskom na vrhu zvonika, zelo poškodoval in upam, da v mesecu, dveh mesecih bo Angel spet nazaj na svojem mestu. Gre v Ljubljano, podjetje, restauracijsko podjetje Gnom se bo z njim ukvarjalo, se pravi, bo naredilo najprej dobro diagnozo in potem tudi kakšno operacijo verjetno bo treba izvesti.
Tudi strošek je že znan, predviden strošek restauriranja, ki pa je 25.000 evrov.
Slovenski kolesar Primož Roglič, ki se je na dirki po Franciji izkazal s četrtim mestom in bojem za skupne stopničke, se vrača v domovino. Ob 19. mu pripravljajo sprejem v Ljubljani, jutri pa ga bodo navijači pričakali še v domačem Zagorju ob Savi. Roglič je imel v tednu po koncu dirke namreč še tekmovalne obveznosti. V soboto je nastopil na klasiki v San Sebastianu, ki se je zanj končala s padcem, a na srečo brez poškodb. V Portorožu te dni poteka mednarodni teniški odprti turnir zavarovalnice Sava. Na njem bo nastopilo 5 slovenskih tenisačev: Aljaž Jakob Kaplja, Nik Razboršek, Tom Kočevar Dešman, Aljaž Radinski in Blaž Rola. Slednjemu je žreb že v prvem krogu namenil prvega nosilca in branilca naslova, Ukrajinca Sergeja Stahovskega. Nogometaši ljubljanske Olimpije so včeraj v tretjem krogu prve lige igrali neodločeno 2-2 s Celjem. V ostalih tekmah je Aluminij klonil proti Mariboru z 2-5, Mura pa je porazila Domžale s 5-1. Danes se bosta pomirila še para Rudar Velenje Krško, Trgorica Triglav Kranj. V Berlinu se s kvalifikacijami v 6 disciplinah začenja atletsko evropsko prvenstvo. Na njem bo med 4500 atletinjami in atleti iz 52 držav tudi deseterica Slovencev. Kot prva bosta že danes nastopila Nejc Pleško in Blaž Zupančič.
Vama povem, štivka ga ma.
Ah, bežno.
Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
Pa koga ma?
Ja, Venagel.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 29 do 32, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bodo krajevne nevihte, ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne pa od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj Celzija. Tako danes kot jutri bo predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih velika toplotna obremenitev. Od srede naprej bo velika toplotna obremenitev tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo in Balkanom je šibko območje visokega zračnega pritiska. V višinah priteka s severnimi vetrovi zelo topel in nekoliko bolj vlažen zrak. Obeti? V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Najvišje temperature bodo po nižinah okoli 35 stopinj, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Še k temperaturam, izmerjene so bile pred 32 minutami, Kredarica oblačno 13 stopinj, Rogla 17, Krvavec 20, Rudno polje 22, Listca jasno 26, Otlica 27, Bohinjska Češnica, Gorenja vas v Poljanski dolini, Koper in Babno polje ter Rateče 29 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 30, tudi v Novem mestu 30 stopinj in jasno vreme, Hrastnik, Krajinski park Goričko, letališče Lesce, Malkovec pri Sevnici, Maribor, Ptuj in Velenje 30 stopinj. Murska Sobota jasno 31, Postojna pretežno oblačno 31, Bovec, Celje, Črnomelj, Litija, Početrtek, Postojna, Radenci 31 stopinj. Ljubljana pretežno jasno 32, prav tako Krško, Ilirska Bistrica, Ravne na Koroškem 32. Letališče Portorož pretežno jasno 33, tudi Lendava, Park Škocjanske jame 34, Nova Gorica jasno 35 in tudi Bilje in Ajdovščina 35 stopinj Celzija. Zastoji so na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Kranju, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in predorom Golovec proti razcepu Malence, na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Primorski ter na cestah Šmarje Dragonja, Seča mejni prehod Sečovlje in Starod mejni prehod Starod. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Sveta Trojica in Vučija vas proti Murski Soboti, zaprt je vozni pas. Na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje, Obrežje, Starod, Metlika in Gruškovje je čakalna doba.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Obrtniki in podjetniki si želijo stabilno vlado.
V Peritexu v Trzinu napovedali stavko, opozarjajo na nemogoče razmere. S turistično sezono zelo zadovoljni tudi na Golteh, v Kranjski Gori in Posočju. Število žrtev potresa v Indoneziji preseglo 140. ZDA po 3 letih znova uvajajo sankcije proti Iranu. Spolne zlorabe v Čilu, škofje žrtve prosili odpuščanja. Vreme vroče bo, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. To je bilo vse v informativni oddaji V trip dneva na Radio Ognjišče, ki ste jo pripravili Tanja Dominko in Petra Stopar. Bral sem Blaž Lesnik, tehnična izvedba Andrej Jerman. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče.